Hebrejské. Je tady verš z Joba, první kapitoly, 21. verš. Nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam vrátím. A z Nového zákona, z 1. listu Timoteovi, 6. kapitoly, 7. až 8. verš. Nic jsme si na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni.
Přeji vám pěkný den. A na začátek mám pro vás takové divné slovo. Je to slovo korektní. Je to takové divné slovo, těžko se dá uchopit, moc ho ani nepoužíváme. A já jsem si našel, že to je správný, slušný, společensky bezvadný, uhlazený, zdvořilý. Korekce, to už asi víme, co to je. To je něco opravit, upravit. Takže opravit a upravit výroky tak, aby se nikoho nedotkli, aby nikomu neublížili, aby někoho nepopudili a nerozhněvali. Tak to je možno chápat takto korektní taky. Pak jsem si našel ještě jedno slovo. Populismus. Populismus, úsilí o získání přízně nebo pozornosti bez ohledu na tu věc samotnou, o které mluví ten člověk. Tak to je populista. Populismus sleduje sobecké a jiné zájmy. Korektnost, tady bychom čekali něco jiného, ale překvapivě také sleduje sobecké a jiné zájmy. Populismus a korektnost, oba způsoby komunikace jsou špatné. Populismus a korektnost v obou případech danému člověku neleží na srdci to téma, o kterém mluví, ale nemá na srdci to vyřešení té věci, o které mluví, ale má na mysli úplně něco jiného. Sleduje jiný zájem. Možná, že se taky bojí, když je korektní, má strach. Ne, že bych vás chtěl poučovat a vykládat význam cizích slov, ale sám pro sebe jsem si musel ujasnit, co znamenají. Pokusím se tedy nebýt populistou a nebýt ani korektní a povím vám, co si myslím o Evropanech, islámu a křesťanství. Křesťanská Evropa, dříve se jí tak říkalo, dnes už si tím nejsme zcela jistí, je to díky multikulturalismu od přistěhovalců, ale myslím si, že nejvíc je to díky vlastní ztrátě víry v Boha Otce a v Ježíše Krista. Zůstává pak už jenom víra v něco, víra v ateismus, laciná milost, pověry, korektnost, humanismus a zbytek. Evropané vlastníma rukama odsekávají kořeny zrostlého stromu své víry a kultury. Nechávají v koruně stromu hnízdit ptáky, kteří žerou listí a strom dusí. Vše je živeno korektností, humanismem, bezbřehou tolerancí ke všemu, dalšími izmy a ke všemu, tady ještě je, věř si, čemu chceš, je to jedno, věř si, čemu chceš. Ale Evropané, kteří ztratili víru v Boha, zapomněli na to, že pokud někdo opravdu něčemu věří, tak podle toho také jedná. A je jedno, jestli ta víra je špatná nebo dobrá. Ale na to Evropané zapomněli. A přichází konfrontace. Ježíš zemřel, obětoval se, aby jiní mohli žít. Ježíš říká, miluj bližního svého jako sebe samého, miluj své nepřátele, uhodí-li tě někdo do tváře, nastav mu druhou. A říká další věci hodné následování. Mohamed vraždil, aby mohl žít. Mohamed říká, zabijte své nepřátele, zabij nevěřícího. A říká další zavržení hodné věci. Korán je soubor nesmyslů, který napsal jeden člověk. Sám o sobě říká, že je prorok. Nebo o něm říkají, že je prorok. Bible je soubor knih, které napsalo více lidí a je to s historicky podloženým příběhem, podepřeným proroctvím. Pokud chce muslim mírumilovně žít a milovat svého bližního nebo milovat svého nepřítele, musí potlačit víru v Korán. Pokud ho chce dodržet a být pravověrný, pokud chce dodržet Korán, je z něj džihadista, pravý muslim a žije zotročen zločinem. U křesťana je problém opačný. Pokud chce křesťan milovat svého nepřítele, svého bližního, plně se na slova Ježíše Krista může spolehnout a dodržovat to, co on řekl. A je z něj pravý křesťan, Kristovec. Ale pokud pánu Ježíši nevěří, a tím pádem se neřídí jeho slovem, zůstává na pospas korektnosti, ateismu, pověrám a hříchu. Jaký je závěr? Závěr je takový, pokud se muslim řídí slovem Mohameda, dělá špatné věci. Pokud se křesťan neřídí slovem Ježíše Krista, dělá špatné věci. Jde tam ten rozdíl. Bez víry v Ježíše Krista Evropané v této konfrontaci s islámem těžko obstojí. Byl bych rád, aby výsledkem tohoto úvodu nebyl pocit strachu, co nás čeká, ani vybídnutí k fyzickému boji, ale povzbuzení a uvědomění si, že vírou v Pána Ježíše bráníme zlému minimálně v tom, abychom zlo měli ve svém srdci. A následné skutky víry zlo vytlačují. Tomu bych ještě přečet z 2. Korintským z 10. kapitoly. Zbraně našeho boje nejsou světské, dá se říct tělesné, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby, jimi boříme lidské výmysly. Tak jenom toto jsem vám chtěl sdělit.
Ty jsi jediný Bůh. Tuhletu píseň si hrozně ráda zpívám vždycky, když si uvědomím, co pro mě Pán Bůh udělal třeba v různých situacích a je to písnička o boží lásce, ale i o tom, jak Pán Bůh chce, abychom byli opravdu věrní. A jak o tom mluvil Pavel, abychom žili opravdu i v boží lásce, ale abychom si uvědomovali to, jak s lidma mluvíme, jak se chováme, jestli je to opravdu podle toho, jak to od nás Ježíš chce, jestli nemlžíme před lidmi, jestli opravdu vyznáváme přímo Ježíše. Tak je to nádherná píseň, tak to můžeme prožít.
Děkujeme. O Izmaelovi a Hagar. Já jsem se s Pavlem nedomlouval, ale je vidět, že nám v hlavách vrtá dost podobná věc. Nechtěl bych nějakým způsobem, abych si činil nějaký nárok, že dokážu něco vysvětlit. Je, děkuji. Nedělám si nárok na vysvětlení blízkovýchodního problému, který dneska je zase aktuální a vzhledem k těm událostem v minulých týdnech ho ale ve svý mysli nemůžu úplně ignorovat. Chtěl bych připomenout pouze některé souvislosti, které jsou v Biblii a které možná někteří znáte, nebo někteří tušíte, že tam jsou. Přečteme si něco o Izmaelovi, otci Arabů. Je to, můžeme začít Genesis, první Mojžíšovou, 16. kapitolou. Žena Sára, žena Abrahamova, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou přišla Saraj Abramovi, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Abram Sarajiny rady uposlechl. Vzala tedy Abramova žena Saraj svou otrokyni Hagaru egyptskou 10 let potom, co se Abram usadil v kenanské zemi a dala ji svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla Hagar, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Tu řekla Saraj Abramovi, mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Abram Saraj odvětil, hleď, otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby ji Saraj pokořovala, takže Hagar od ní uprchla. Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi, nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru a otázal se jí. Hagaro, otrokyně Saraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odvětila, prchám od své paní Saraje. Hospodinův posel jí řekl, navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. Dále jí řekl, velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat. A dodal, hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael. To znamená, Bůh slyší. Neboť Hospodin tě v tvém pokoření slyšel. Bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu. Bude stát proti všem svým bratřím. I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, Bůh vševidoucí, neboť řekla, zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí. Proto se ta studně nazývá studnicí živého, který mě vidí a je mezi Kádešem a Beredem. Hagar porodila Abramovi syna, Abram nazval svého syna, kterého Hagar porodila, Izmael. Abramovi bylo 86 let, když mu Hagar porodila Izmaela. Ještě z 21. kapitoly, 8. až 21. verš. To už bylo, když se narodil po 14 letech Izák. V ten den, kdy Izáka odstavili, vystrojil Abraham veliké hody. Sára však viděla, že syn, jehož Abramovi porodila Hagar egyptská, je poštívač. Řekla Abrahamovi, zapuď tu otrokyni i jejího syna. Přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem. Ale Abraham se tím velice trápil. Vždyť šlo o jeho syna. Bůh však Abrahamovi řekl, netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni. Poslechni Sáru ve všem, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. Učiním však národ i ze syna otrokyně, neboť také on je tvým potomkem. A ještě skočím do 17. verše. Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře. Vložil jí dítě na ramena a propustili. Šla a bloudila po beršebské stepy. Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedním křoviskem. odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla, nemohu se dívat, jak dítě umírá. Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se. Bůh uslyšel hlas chlapce a boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí, co je ti, Hagaro? Neboj se, Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. Staň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něj učiním velký národ. Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala jí chlapci napít. A Bůh byl s chlapcem. Když vyrostl, usadil se ve stepi a stal se lučišníkem, usadil se v páranské stepi a jeho matka mu dala ženu z egyptské země. A možná už jenom konec Abrahamova života. Toto jsou léta Abrahamova života. Jich se dožil 175 let. I zesnul Abraham a zemřel v utěšeném stáří, star asi týdnů, a byl přepojen, je to v 25. kapitole, 7. verš, jsem zapomněl říct. 25. kapitola, 7. verš. Toto jsou léta Abrahamova života, jichž se dožil 175 let. I zesnul Abraham a zemřel v utěšeném stáří, star asi týdnů, a byl připojen k svému lidu. Jeho synové Izák a Izmael ho pochovali do Mekpelské jeskyně na poli Efrona. Asi na Chetejce naproti Mamre. Tak. Toto je rodopis od 12. verše. Toto je rodopis Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi poradila Sářina otrokyně Hagar. A toto jsou jména Izmaelových synů, podle nich jsou pojmenovány jejich rody. A je tady jmenováno 12 synů. To jsou některé zmínky, ne všechny, které jsou tady o Izmaelovi. A jak víme, tak je od něj odvozují od prvorozeného Abrahamova syna Izmaele pocházejí všichni Arabové. A od jeho bratra Izáka pochází izraelský národ. Izákův syn, totiž Jákob, byl přejmenován na Izraele. To znamená Bůh zápasí. Izmael znamená Bůh slyší. Izrael měl 12 Jákob měl 12 synů a Izmael měl také 12 synů, podle kterých byly pojmenováni hlavní arabské rody. Je tam třeba jeden se jmenuje Kedar, což mě připomínalo dnešní Katar, nevím, jestli to tak je. Izmael je plnohodnotným Abrahamovým synem, což se nám třeba nemusí někomu líbit, ale je to tak. I když spurným a tvrdohlavým. Možná proto se mnozí lidé k Izmaelovi a k jeho potomkům chovají povýšeně. I o Hagar se vyjadřují mnozí nevlídně, protože byla také vzpůrná a tvrdohlavá. Sára se k ní tak začala nepěkně chovat od té doby, co byla Hagar těhotná. A v 6. verši je napsáno, v té 16. kapitole, od té doby ji Saraj pokořovala tak, že Hagar uprchla. Je zajímavé, že stejně tak, jak Sára i Abraham pokořovali egyptskou Hagar, nejdřív měla totiž být jen jakýmsi inkubátorem pro jejich potomstvo, pak ji nakonec vyhnali, tak stejně tak, jak pokořovali tu Hagar, tak stejně tak bylo o několik pokolení později pokořováni Izraelci v Egyptě. Každý čin má totiž své ovoce. Hagařin odchod z pokoření nebyl ale tak triumfální, jako odchod Izraelců z Egypta. Spíš to vypadalo jako zoufalá sebevražda. Už nevěděla kudy kam. Nakonec se ale dozvídáme, že se stala první ženou v Biblii, o které je psáno, že s ním mluvil Hospodinův anděl. To je velká výsada. Zachránil jí a zaslíbil jí potomstvo. Několikrát. Když se podíváme do kapitoly předtím, než se narodil Izmael, tak ještě předtím Bůh Abramovi slíbil. Je to tady v 15. kapitoli v 18. verši. Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece Veliké, řece Eufratu. To je ten důvod, proč jsem sem vzal tu mapu, abyste aspoň, sice na to není moc dobře vidět, ale když se podíváme na území od řeky Egyptské až k velké řece řeka Egyptská to je Nil a velká řeka Eufratu to je v Iráku dnešním.
Tady od Nilu až po Eufrat, to je v dnešním Iráku, celá tahle část s celým arabským poloostrovem, tady vlastně Palestína dnešní a celý ten arabský poloostrov je zaslíben Abrahamovu potomstvu. Komu patří dnes toto území? Když se na to podíváme, nevím, jestli děti to vědí, komu patří to území. Máme tady dost dobrý, schopný zeměpisce, ale když se na to podíváme, tak velká většina, možná přes 90% je dnes patří dnes arabským státům. Jen malá část v okolí Jordánu u Středozemního moře patří Izraeli. Já si myslím, že to, co patří Arabům, bude daleko víc než 90%, z můj odhad. V 17. kapitole s tím, že vlastně bude patřit potomkům vícero ta země, souvisí i to, co se stalo v 17. kapitole. A tam byla změna Abrama, změna jména z Abrama na Abrahama, což znamená Abraham, ne otec jednoho národa, ale otec mnoha národů. A na Abrahamovo přimlouvání v 17. kapitole můžeme číst, že Abraham se přimlouval za Izmaele, tak tady to je. Kéž by Izmael žil v tvé blízkosti, Bůh však pravil. A přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák, to je smíšek. Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou. A pokud jde o Izmaela, vyslyšel jsem tě, hle, požehnám mu a rozplodím a rozmnožím ho převelice. Splodí 12 knížat a učiním z něho velký národ. Takže i ten Izmael dostal zaslíbení. A tady byl změněna to jméno Abramovo na Abraham. Že to nebude otec jednoho národa, ale mnoha národů. Od tohoto dne, kdy byla tady to ujednání, od tohoto dne, co toto ujednání vešlo v platnost, byla prováděna obřízka všech mužských pohlaví v Abrahamově domě. První, kdo ji podstoupil, by právě Izmael. V tu dobu už mu bylo kolem 13 let a mnoho muslimů ji právě kolem tohoto roku nechává provádět. Na rozdíl od židů, kteří obřízku provádějí 8. den po narození chlapce, tak jak to Hospodin Abrahamovi přikázal, a děje se to tak dodnes. Izák byl taky 8. den obřezán po narození. Potomci Izmaele, dnes převážně muslimové, následovníci Mohameda, jak jsme tady od Pavla slyšeli, který na přelomu 5. a 6. století, myslím, že umřel roku 632, tak ten trochu násilím sjednotil Araby a sepsali nějaký ty súry, tak ty potomci Izmaele dneska vědí, že Bůh si vyvolil Židy. Zároveň si ovšem myslí, že je Bůh jako Izraelce opustil, protože jejich skutky, kvůli jejich skutkům, že nebyli věrní. A navíc si muslimové myslí, že oni jsou povoláni k tomu, aby je trestali. Dokonce se někteří domnívají, že Židé chtějí vlastnit celé to území od Egypta až po Eufrat. A tak se toho bojí, že by nejraději Izrael vyhladili úplně do posledního člověka. Přitom v Izraeli neexistuje nikdo, kdo by stál o to vynucení území od Eufratu až po Egypt. Izrael by se spokojil s mírem v zaslíbené zemi od Středozemního moře k Jordánu. Bral by to všema deseti. Na první pohled to vypadá, a já jsem si to taky myslel, že je to spor hlavně o území. Když se vyřeší všechno, tak pak ale nemůžeme vyřešit Jeruzalém a Chrámovou horu. Zvláště po samostatného vzniku Izrael od roku 48 se válčí z našeho pohledu o každou píť země. Nedávno jsem teď četl velmi zajímavou knížku. Je to příběh Tase Sady. Můžu to doporučit. Je to napínavý. Je to opravdový příběh člověka, který žil a žije. Včera jsem ho poslouchal na YouTube jeho slova. Je to původem. Ta knížka se jmenuje Sloužil jsem Arafatovi. Ten Tas Sada je původem Palestinec, který jako malý musel s rodinou opustit Palestinu a po těžkých chvílích v utečeneckém táboře pak našli místo na arabském poloostrově, byli v Džidě, pak se dostali do Kataru. Nenáviděl Židy tak strašně moc, že se stal v mládí urputilým bojovníkem Fatahu. Mnozí asi víte, co to je. Jeho cílem bylo zabít co nejvíce Židů, což také jako snajper a dobrý snajper dělal. Škodil také křesťanům v arabských zemích, jak jen to šlo. Když málem zabil jednou ze svých učitelů, protože byl neskrotné povahy, tak se rozhodl utíct a odejet do USA, kde se chtěl účelově oženit, aby tam mohl zůstat a aby získal právo pobytu. I když Ameriku považoval za zemi velkého satana. Po delším budování kariéry se zcela nečekaně setkává s Ježíšem a jeho život se v podstatě zázrakem od základu mění, úplně radikálně. Začal ze srdce milovat jak Židy, tak křesťany a také muslimy. Je to neuvěřitelné, ale je to pravda. Jeho bývalá rodina ho zavrhla, dokonce když šel navštívit svou rodinu do Kataru, tak na něj čekali na letišti. Nejstarší bratr měl pistoli a několik svědků, kteří mu dosvědčí vraždu ze cti, protože pak není v arabské zemi souzen. Byl zázračně zachráněn, z mnoha míst, kam se dostal, svědčí v mnoha zemích, byl u nás i v České republice, v září byl v křesťanském společenství v Praze. Svědčí v mnoha zemích na všech stranách konfliktu a zvěstuje Krista hlavně svým životem, ať už tím, že začal provozovat třeba školku pro děti v Gaze za strašného nebezpečenství, kterou pak vlastně tam vlítli vlastně jejich vlastní lidi, mu to znemožnili v tom pokračovat. Ten člověk říká jednoznačně, setkává se taky s Izraelci a říká jim o lásce, kterou k ním má. A jednoznačně říká, jádrem sporu není území, ale odmítnutí. Tento člověk říká, konflikt nezačal v roce 1948, ale je starý 4200 let a je to nejdelší rodinný spor v dějinách lidstva. My možná na to můžeme shlížet někdy tak jakoby, jako na nějaký tajtrlíky, který se tam hádají, jako Evropa, z vrcholu své osobní moudrosti si říkáme na adresu jiných, kdyby byli alespoň trochu rozumní a vyšli si aspoň každý na půl cesty vstříc. Případně ten, kdo straní jedněm, tak vidí vidu na druhých a opačně. Když však dojde na naše vlastní neschody, věci jsou najednou složitější. Jedná se tady o usmíření. Usmířování je sice v módě, ovšem pokud se týká někoho jiného. Muslimové jsou zmateni nejednotnou mezi jednotlivými skupinami křesťanů. Když se dívají na nás, tak naše životy je nepřesvědčí o tom, že věříme něčemu lepšímu. Často naši nejednotnost považují za slabost víry. Jestliže v poslední době se muslimové obrací ke Kristu, což se opravdu děje, tak je to především zázračným způsobem, jako když šel Pavel, který pronásledoval křesťany do Damašku a na cestě ho zastavil Pán Ježíš a zjevil se mu v podstatě. Tam ho osvítil a on oslepl. Často se to stává i u muslimů. Nedávno jsme s jedním takovým obráceným Iráčanem mohli mluvit tady na setkání Eglou v Kulturáku a bylo to opravdu ohromující svědectví. Jsem tam byl ty 2 hodiny. Usmíření nenastane, dokud nenastane proměna srdce. Není to o území, je to o proměně srdce. Politické řešení vlastně neexistuje. Bylo mnoho velkých politických řešení a všechny ztroskotaly. Vlastně neexistuje ani magická formule zajišťující usmíření v našich životech. Nejde mít nějaký automat, že se usmířím se svým kolegou, prostě nějakou automatickou formuli. Slovo z Jakuba, 4. kapitoly 1 až 3. verš, platí nejen pro ně, ale i pro nás. Dychtíte, ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout. Bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte. Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky. To se netýká jenom těch lidí tam na tom východě, to se týká i nás. Někdy si myslím, že lze obhájit existenci Izraele zdravým rozumem. Ale stejně to nevyřeší problém hluboké nenávisti jedně k druhým. Nevyřeší to odcizení, které v sobě mají zakořeněné. Je nezbytné doufat usmíření skrze Ježíše, což je dnes jakoby nereálné. Může se to, když tohle řekneme, zdát jako, když to řekneme židům, muslimům, tak to pro ně bude působit jako výsměch. Doufejte v usmíření skrze Ježíše. A přesto je to jediná možnost. Vlastně budou se tomu divit, co po nich chceme, jak židové, tak muslimové. A nakonec i evropští humanisté, jak jsme tady slyšeli, Ježíše odmítají. Místo, aby se vrátili k Ježíši, tak raději glorifikují svobodu slova. Svou vírou pohrdli a možná budou bolestně léčeni. Tak jako Izrael byl v historii mnohokrát. Když pohrdl svým Bohem, tak byl mnohokrát velmi bolestně léčen. Co v tom můžeme udělat my? Co v tom můžu udělat já? Když jsem tak daleko od těch míst, můžu něco s tím dělat? Jediné, zatím jsme daleko, ono to nemusí být tak daleko za chvíli. je tady možnost. Zbývá jediná cesta prosit Boha o milost a usmířit se s ním a usmířit se s těmi, které mám na blízku, s těmi, které mám po ruce, s těmi, s kterými se usmířit můžu. Nemůžu se usmířit s chlapem, s ručníkem na poušti, ale můžu se usmířit se svým kolegou. S chlapem, který má ručník na hlavě a bydlí někde na poušti. S tím se těžko můžu smířit, ale... Jestliže my jsme odevzdali své srdce Ježíši, tak jsme těmi, kdo mají působit pokoj. Ovšem i my jsme často těmi, kteří rozsívají svár a stačí jedna malá pomluva. Vždyť je to tak lákavé, někde něco utrousit. V historii i ti, kteří si říkali následovníce Ježíše způsobil mnoho konfliktů naproti usmíření. Vážím si druhých jako bratrů. Vážím si jich opravdu jako bratrů. Nemám na ně povýšený postoj. Dokážu mít třeba rád svého kolegu, který všechno zná, všude byl a všechno viděl. Osobně v tom mám velké rezervy. Musím se zbavit nenávisti zrovna tak jako potomci Izmaele, ale musím bojovat i s povýšeným postojem zrovna tak, jako s tím musí bojovat i Izrael. Že bych k tomu neměl prostor, ten prostor mám k tomu, abych s tímhle bojoval. A nemusím chodit daleko. Začíná to ve vlastní rodině. Jsou tu naši sousedé, třeba, kteří nás za komunismu utlačovali. Jsou to vztahy mezi jednotlivými sbory a církvemi. Jak úsměvně může vypadat příhoda, kterou tady ta sada taky popisuje, když dotyčného ta se zvou některé sbory, aby jim přednášel o usmíření na Blízkém východě a přitom nejsou smířeny se sborem v sousední čtvrti. I my máme své křivdy, které si pěstujeme a opatrujeme. Co nám ti bratři katolíci po té Bílé hoře provedli? A co teprve Janu Husovi? A může nás to stravovat, že nejsme schopni jít dál. Zrovna tak jako některé bratry katolíky může stravovat otázka, jak jsme jen mohli my nabourat jednotu církve a stát se protestujícími protestanty. Jestli se přes tohle a přes další seznamy ublížení nepřeneseme, tak se těžko můžeme jít dál. Natož radit s nesvářeným stranám. Můžeme radit s nesvářeným stranám, ale nebude to mít význam. Chtěl bych ještě uvést jednu malou příhodu nakonec z téhle knihy. Lehce převyprávím. Popisuje vlastně, co ho zasáhlo, když byl v Americe ještě dlouho předtím, než se stal křesťanem. Začínal jako číšník v jedné restauraci, kterou tam provozoval, byla to nějaká francouzská restaurace a první večer obsluhoval hosty trochu toporně a snažil se zapomenout aby nezapomněl na něco důležitého, aby všechno dopadlo dobře, protože si tam potřeboval vydělat nějaký peníze, aby měl z čeho žít. A u jednoho ze stolů, které měl na starost, seděl biznismen ve věku kolem 60 let. Měl na sobě drahý oblek a vedle něj byla okouzlující žena. Byli hluboce zabráni do rozhovoru. Když nastal čas odklidit z jejich stolu použité nádobí, tak si začínající tas jako číšník vše v duchu zopakoval. Nechtěl nic zkazit a vydal se s třesoucíma rukama zhostit úkolu. Muž na chvíli zanechal rozhovoru, pohlédl na něj a s úsměvem pronesl: děkuji, mladý muži. Pak pokračoval v rozhovoru s dámou. On zůstal jako opařený, nemohl tomu uvěřit, že tento zámožný člověk přerušil svůj hovor, aby mu poděkoval za uklizení stolu. I nám to chybí. Tady naházíme nějaký tyčinky nebo dobroty pod stůl a třeba ani nepoděkujeme. On potom říká, tohle by se na Blízkém východě nikdy stát nemohlo. Tam je obsluhující personál ignorován jako nebo dokonce i urážen. Byla to drobná věc, jedna věta, a bylo to něco, co ho tak zasáhlo, že o tom musel přemýšlet. Odpověděl mu, tomu biznismenovi, rádo se stalo, pane. Jeho dík se dotkl Tasova srdce a rozhodl se, že tomu gentlemanovi bude vždy věnovat maximální pozornost. Byl to shodou okolností člověk, díky němuž později uvěřil. A setkal se s Kristem. Někdy stačí opravdu málo, abychom změnili svět, ale musíme chtít. Zároveň to může být nesmírně těžké, protože se musíme trochu pokořit. A to nám jaksi nevoní. Pokora se nenosí, pokora nám chybí. Nejen před druhými, ale hlavně před naším Bohem. Pokořit se před ním, to není moderní. Na závěr chci v této souvislosti zmínit ještě jedno místo z Izajáše 57. kapitoly v 13. verši. Z něj je vlastně patrné, že každý potomek Abrahamův, Izákův nebo Jákobův, že ne každý potomek Abrahama, Izáka nebo Jákoba, že ne každý potomek Abrahama, Izáka nebo Jákoba, ale ten, kdo se utíká ke mně, dostane do dědictví zemi, kterou jsem zaslíbil. A budeš křičet, ať si tě tvá sbírka Bohu vysvobodí, ať si tě tvá sbírka Bohu vysvobodí, všechny je odnese vítr. Až budeš křičet, ať si tě tedy tvá sbírka Bohu vysvobodí, všechny je odnese vítr. Odvade je vánek, ale ten, kdo se utíká ke mně, dostane do dědictví zemi, do vlastnictví moji svatou horu. Ten, kdo se utíká k Bohu, dostane jeho svatou horu. To jsme i my, pakliže se budeme k němu utíkat.